Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni do të ndiqni. Pavarësia e Kosovës është procesi kryer, tha Peter Faith. Kosova është shteti pa përfunduar i rrezikuar në tre elemente themelor, deklaroi sot në Prishtinë Veton Suroj. Njohja e Kosovës nga Podgorica është ik pas shpine, deklaroi Vuk Jeremiç. Opozita në Kosovë kërkon hapjen e debatit për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare vitin tjetër. Një gjerman dhe dy francez fituesit e çmimit Nobel në mjeksi për vitin 2008. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Beograd, vendimi eventual i malit të zi për njohjen e Kosovës do të përjetohej si thik prapashpine jo vetëm ndaj Serbisë, por edhe ndaj përpjekjeve diplomatike për zgjidhjen e statusit të Kosovës, tha shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremiç. Pas takimit me homologun e Estonisë, Urmas Paeta, Jeremiç tha se Serbia sigurisht që nuk do të rri duar kryq nëse Podgorica e njeh Kosovën. Kjo nuk mund të jetë pa pasoja, sidomos në këtë kohë. Ne nuk duam t'i dërgojmë kurfarë krësnimi askujt, ndonse të gjithë në rajone dinë se çfarë do thotë kjo. Qeveria malazeze është e vetëdijshme, tha Jeremiç. Londër, bursat evropiane dhe aziatike sot shënuan humbje të mëdha nga frika e përhapjes së krizës globale financiare. Indeksi në bursën e Londrës ra për 6.2% në nivelin më të ulët në 4 vitet e fundit. Rënje shënuan edhe bursat në Frankfurt dhe Paris. Tregtimi u suspendua në bursën e Rusisë pasi indeksi i saj humbi 14% nga vlera. Rënjet e bursave i pasqyrojnë dyshimet se plani amerikan do të mund të ndalë krizën financiare. Washington, kandidati presidencial demokrat Barack Obama e ka akuzuar fushatën e rivalit të tij republikan John McCain për njollosje të pabazë.
Senator McCain and his operatives are gambling.
Senatori McCain dhe operativet e tij po luajnë bigjos për t'u mashtruar me njollosje, jo për të folur për substancën. Ata përpiqen të sulmojnë fushatën tonë për ta ngritur të veten. Kështu veprohet kur nuk keni ide dhe jeni jashtë kontekstit, tha ai, duke ju përgjigjur kështu akuzave të kandidates për zëvendës presidente republikane Sarah Palin se Obama ka pasur miqësi me persona që ajo i cilësoi terrorist. Në hulumtimet e opinionit ndërkaq Obama udhëheq ndaj McCain më tepër se 5%. Tbilisi, forcat e Rusisë filluan të heqin postblokun kryesor në zonën e sigurisë rreth rajonit separatist Gjorgji Antosetik së Jugut. Sipas marrëveshjes ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, deri të premten forcat ruse duhet të largohen nga zonat georgiane përreth Osetisë së Jugut dhe Abhazisë. Të dielën ushtria ruse filloi të heqë 5 postblloqe. Tripoli, Shtetet e Bashkuara kanë hapur zyrën tregtare në Libi për të dhënë shtysë marrëdhënieve ekonomike. Agjencia zyrtare e lajmeve Xhana tha se në ceremoninë e hapjes ishte i pranishëm nën sekretari amerikan i tregtisë Israel Hernandez, përfaqësues të qeverisë së Libisë dhe biznesmen të dy vendeve. Hapi u ndërmor një muaj pas vizitës së sekretares së shtetit Condoleezza Rice në Libi. Marrëdhëniet SBA Libi filluan të zbutin në vitin 2003 kur Gaddafi u dakorduar të heqë dorë nga programet e armëve bërthamore dhe denoncoi terrorizmin. Pekin, të paktën 30 njerëz e kanë humbur jetën nga tërmeti fuqishëm i cili tronditi rajonin kinez të Himalajeve në Tibet. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti kishte fuqi 6.6 ball të Richterit. Epiqendra ishte në një zonë kryesisht të pabanuar, 80 kilometra në perëndim të kryeqytetit tibetian Lhasa. Stockholm, një kërkues gjerman dhe dy francez sot e ndan çmimin Nobel për mjeksi për zbulimet e tyre mbi viruset që shkaktojnë HIV/AIDS dhe kancerin në grykën e mitrës.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has.
Kuvendi Nobelit në Institutin Karolinska vendosi që çmimin Nobel në mjeksi t'i andaj Harald Zurhausen për punën e tij mbi viruset që shkaktojnë kancerin në grykën e mitrës. Gjysmën tjetër të çmimit e ndajnë François Bersinoussi dhe Luc Montagnier për zbulimin rreth virusit që shkakton AIDS-in, tha kreu i Komitetit të Nobelit Hans Jornvall. Tre shkencëtarët do të ndajnë çmimin për 1.4 milion dollar. Barcelonë, numri i gjitarëve në botë është zvogëluar për rreth 40%, ndërsa shumica e specieve rrezikojnë të zhduken, njoftoi Unioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës. Statistikat janë të përfshira në raportin e quajtur Lista e Kuqe, i cili trajton biodiversitetin. Unioni tha se grupet më të ndjeshme janë primatët dhe gjitarat e detit, përfshirë disa specie të balenave dhe delfinëve. Varshavë. Federata Polake e Futbollit ka rritur marrëveshje me qeverin për të shmangur pezullimin nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit. FIFA i dha Polonisë afat deri sot në mesditë të rivendos trupin qeverisës ose të rrezikojë të skualifikohet nga garat për kampionatin botror. Qeveria e suspendoi federatën shkaku i akuzave për korrupsion të një administratori, por FIFA e ndalon ndërhyrjen e qeverive në federatat e futbollit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë bën thirrje Beogradit që të heqë dorë nga kundërshtimi për shtrirjen e misionit e ULEX-it në Kosovë. Ndërkaq sipas publicistit Veton Suroj, problemet aktuale të brendshme dhe të jashtme të Kosovës kanë ardhur si pasojë mos funksionimit të Kosovës si shteti plot. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Serbia nuk mund t'i ofrohet Bashkimit Evropian duke kundërshtuar shtrirjen e misioneve të këtij mekanizmi në tërë territorin e Kosovës. Pavarësia e Kosovës është proces i përfunduar, i pakthyeshëm dhe i mbështetur nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian. Kështu tha përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Prishtinë Peter Faith gjatë një debati të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, ku diskutua për Kosovën e pas statusit, për politikën e jashtme si dhe vendin e saj në diplomacinë botërore. Me gjithë kundërshtimet e Beogradit zyrtar dhe të serbëve lokal për shtrirjen e misionit për sundim të ligjit të policisë të Bashkimit Evropian në Kosovë, Faith rithekësoi nevojën e funksionalizimit sa më të shpejtë të ULEX-it në vend. Ai po ashtu garantoi se zyra civile ndërkombëtare në Kosovë është e gatshme të luajë rolin i cili është dedikuar me planin e presidentit Ahtisari.
But at this stage it must be very clear to our Serb friends that it will not be possible for Serbia to move closer to the European institutions.
Në këtë fazë duhet u bëhet qartë miqve tanë serb se nuk do të jetë mundur për Serbinë të ofrohet institucioneve të Bashkimit Evropian duke shkaktuar probleme dhe pengesa sa i përket angazhimit të ULEX-it. Me fjalë të tjera, ULEX-i duhet të funksionalizohet paralelisht me hapa të tjerë që konsiderohen si ndihmëse për Serbinë drejt BE-s, tha Faith. Përveç kundërshtimit të shtrirjes së misioneve të BE-s në Kosovë, Serbia kohë më parë ka paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara një rezolutë sipas së cilës i kërkohet gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të shprehet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Faith e cilësoi si legjitime, por jo dhe ndihmëse për qeverinë serbe një kërkesë të këtillë. Iniciativa për t'i kërkuar një mendim këshillues gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, iniciativë kjo e cila do të shqyrtohet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s brenda kësaj jave, është legjitime sepse çdo antar i OKB-s mund t'i referohet asamblesë me kërkesat e saj, por nuk do të jetë ndihmëse në kontekstin aktual në të cilën jemi. Nuk do të jetë ndihmëse as për aspiratat e Beogradit për të ofruar institucioneve të BE-s, duke pasur parasysh se shumica vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë njohur pavarësinë e Kosovës, shtoi ai. Duke folur për politikën e jashtme të Kosovës dhe veprimet e saj në rrafshin global sa i përket lobimit për njohje të shtetit, publicisti Veton Suroj hodhi një lumë kritikash ndaj udhëheqësve të institucioneve shtetërore të Republikës.
Për të ndërtuar një politikë të jashtme të shëndrueshme, nevojitet marrëveshje brendashoqërisë, për atë se çka janë prioritetet bazike të shtetit, prej një perspektive duke filluar nga ajo afat shkurtur e deri te ajo afat gjatë. Dhe për të bërë këtë nevojitet ndeshur nevojat afat shkurta, afat mesme, afat gjata me realitetin e sot.
Si pasurojt, problemet me të cilat është ballafaquar Kosova që pas shpadjes së pavarësisë nuk kanë ardhur si pasoj e vetëm diplomacisë së fuqishme serbe në arenën ndërkombëtare, por edhe si mungesë e kapaciteteve të shtetit të plot. A e quajti të papërfunduar shtetin e Kosovës për tri arsye.
Kosova është shtet i papërfunduar në tri segmentet kyçe të ekzistencës. Tërësia toksore e vendit është e rrezikuar që nga dita e parë e pavarësisë, me ndarjen de facto të një pjesë të territorit të shtetit. 2. Pavarësia e Kosovës është e kontestuar dhe ende nuk ka krijuar legitimitetin e plotë ndërkombëtar, pra ende jemi në përpjekje sipër për të rrëmullaksuar legitimitetin tonë ndërkombëtar. Dhe 3. Formula e pavarësisë si mbikëqyrur ende nuk ka hyrë në funksion.
Kosova vazhdon të ballafaqohet me një mori problemesh që kanë të bëjnë me politikën e brendshme, por edhe ato të jashtme. Ndikimi e Beogradit mbi serbët lokalit dhe kundërshtimi ndaj institucioneve të shtetit të Kosovës kanë shkaktuar shumë sfida për institucionet të vendit sa i përket menaxhimit të politikës brenda, por edhe jashtë Kosovës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet në Prishtinë nuk i shohin si të rëndësishme idet e Beogradit zyrtar se do të pranonin misionin e Uleksit nëse ai miratohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kushi vlerëson se çështja e funksionimit të misionit të ri në Kosovë është punë e kryer. Arton Konushevci sjell hollësit nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë nuk i vlerësojnë të rëndësishme idet e Beogradit zyrtar se ata do të pranonin misionin e Uleksit nëse ky mision legalizohet sipas tyre nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Vendosja e misionit e Ulex, praninë e cilit vazhdon të kundërshtohet nga komuniteti serb në vend, tashmë është punë e kryer, vlerësojnë përfaqësuesit e ekzekutivit kosovar. Hajreddin Kuqi, zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës, tekson se çështja e funksionimit të misionit të ri në Kosovë është vendim i kryer. Madje sipas tij, përfaqësuesit e misionit e Ulex shumë shpejt do ta marrin mandatin e plot, siç parashihet edhe në pakun e Atisarit.
Çështja e misionit të Ulexit është tani me punë kryer, çështja kryesore mbetet implementimi apo do të thotë zgjerimi i tyre në tërë territorin e Kosovës. Natyrisht që këtu ka nevojë për një bashkëpunim të plot edhe në mes të vet New Yorkut apo edhe në nivelin New York dhe Bruxelles, por nga Kosova dhe qytetarët e Kosovës, veçanërisht nga qeveria, besoj se çdo gjë është e qartë.
Nga ana tjetër, analisti për çështje politike Lulzim Peci konsideron se ideja që misioni i Bashkimit Evropian i koduar me emrin e Ulex të legalizohet me anë të një deklarate presidenciale ose komunikate nga Këshilli i Sigurimit, ka qenë si mundësi edhe më herët. Zoti Peci vlerëson se Beogradi zyrtar këtë çështje po mundohet ta diskutojë për përfitimet e veta.
Por shiqoj, kjo nuk është vetëm ide e Beogradit, kjo është ide që ka qarkulluar në Unionin Evropian që një kohë. Mirë po Beogradi po tenton që me përkrojen e kësaj formule të ndjerë avantazhe të veta për sa i përket fazës së më të tjeshme në integrimin evropian. Dhe ka prunë në nivel të pazarit këtë çështje.
Nga ana tjetër, qeveria e Serbisë, edhe pse vazhdon të kundërshtojë misionin e ri të Bashkimit Evropian Uleks në Kosovë, kohëve të fundit ka dhënë disa deklarata se Beogradi do të pranonte këtë mision nëse ai legalizohet nga Këshilli i Sigurimit me një komunikat ose deklaratë prezidenciale, por kjo ide, sipas analistit Peci, nuk mund të përjashtohet si opsion i cili do të lehtësonte vendosjen e këtij misioni.
Deklaratë prezidenciale po ndoshta është e mundshme, nuk mund ta përjashtojmë këtë si mundësi.
Ndryshe për zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuqi, funksionimi i misionit e Uleks në umbrellën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të jetë i natyrshëm dhe se sipas tij me kohë do të kalojnë të gjitha përgjegjësitë e misionit e Ulex.
Të gjitha bisedimet shkojnë në drejtim të asaj që Uleksi të merr mandatin e plot, ashtu sikur është paraqitur edhe me dokumentin e presidentit Atisari, dhe unë miku të përfundoj mandatin sa më shpejt që është e mundur, dhe duke mbetur në një bashkëpunim do të thëja të nivelit të një zyre të OKB-s në Kosovë.
Nga bazat ku do të mbështetej nxjerrja një deklarate presidenciale nga Këshilli i Sigurimit, do të ishte një raport me shkrim i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon rreth bashkëpunimit me Kosovën, OKB-n dhe BE-n. Në këtë mënyrë do të definohej përfundimisht ombrella e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Uleksin dhe do të hapi rruga për largimin definitiv të unmikut edhe nga fushat e sundimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita në Kosovë kërkon hapjen e debatit për caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare vitin e ardhshëm. Presidenti Fatmir Sediu thot se vitin tjetër do të ketë zgjedhje në nivelin lokal, kurse për atë qendror, Sediu shton se kjo mbetet edhe çështje e mandatit të institucioneve aktuale, por dhe një marrëveshje të mundshme me spektrin politik. Në vazhdim nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të lira në nivelin qendror për vitin ardhshëm, ndërsa ka një harmonizim që zgjedhjet lokale të mbahen vjeshtën e vitit vijues. Në lidhje me zgjedhjet parlamentare, partitë në pushtet ende nuk kanë një qendrim identik me opozitën. Sidoqoftë, partitë opozitare thonë se i kanë argumentet e tyre pse insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve. Ahmeti Sufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se data e zgjedhjeve duhet të caktohet qysh tash, pasi që në Kosovë tani është krijuar një realitet i ri, duke rikujtuar se mbajtja e zgjedhjeve 9 muaj pas tranzicionit kërkohet edhe me planin e Atisarit.
E vitin ardhshëm duhet të ketë zgjedhje lokale dhe parlamentare, për arsye se obligon kushtetuta e Kosovës, me që këto institucione tashme janë me kornizën kushtetuese, dhe po ashtu kemi të bëjmë me draftin e Atisarit, i cili nëse thirrimin tet duhet të jetë i plotë i realizueshëm dhe jo parcialisht.
Ndërkohë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu thotë se i kupton edhe kërkesat që vijnë nga opozita. Por sipas tij kjo çështje duhet të shtrihet në një debat të gjerë me spektrin politik që sipas autorizimeve kushtetuese i bën presidenti i Kosovës para se eventualisht të shpallet ndonjë datë zgjedhjeve të lira.
Dini se zgjedhjet lokale duhet të mbahen në nëntorin e vitit të ardhshëm. dhe natyrisht është cikli parlamentari 4 vjeç. Nëse do të ketë konsenzus përbashkët të subjekteve politike për të shkuar në zgjedhje të tjera, proceset më hershme është çështje e tyre, natyrisht se këto do të shkojnë në bashkëpunime institucionale, por tash për tash s'ka diçka të kësaj natyre.
Në anën tjetër, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se mbajtja e zgjedhjeve është obligim kushtetues pasi që pas shpalljes së pavarësisë, Kosova më nuk ka institucione të përkohshme, por institucione shtetërore që mandatin e tyre e kanë në kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Se tashmë kemi një gjendje krejt tjetër dhe juridike dhe politike në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë dhe pas miratimit të kushtetutës fytyrës së datën saj, kemi një gjendje krejt tjetër dhe politike dhe juridike të cilat domosdoshmërisht drejtojnë nga mbajtja e zgjedhjeve treja dhe krimi institucioneve që janë në pajtim pasaj me kushtetutën.
Bazuar në mandatin e zgjedhjeve të fundit, institucionet në nivelin lokal kanë mandate deri në vjeshtën e vitit të ardhshëm, kurse ato në nivelin qendror deri në fund të vitit 2011. Por opozita thirret edhe në nenet e planit të Atisarit, i cili kërkon që pas kalimit të tranzicionit Kosova të shpallë zgjedhjet e lira në një afat prej 9 muajsh. Sidoqoftë, mbajtja e zgjedhjeve mbetet edhe çështje konsenzusit të brendshëm politik në Kosovë, përderisa një rol të veçantë në vendimin definitiv sa do të ketë apo jo vitin tjetër zgjedhje në nivelin qendror, do ta ketë edhe interpretimi i Pakos së Atisarit nga anë shefit të zyrës civile ndërkombëtare, si autoriteti që ka mandatin ndërkombëtar për të mbikëqyrur zbatimin e këtij dokumenti gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdoj me raportet mbi gjendjen socioekonomike në Kosovë. Sipas një ulumtimi të publikuar sot nga Instituti Rinvest dhe Alianca Kosovare e Biznesit, rezulton se ekonomia kosovare gjendet në krizë. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë pohojnë se nuk mungojnë gjasat për përmirësim. Materiali në vazhdim është përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Kosova vazhdon të ketë trend negativ të rritjes ekonomike, për shkak të krizës socioekonomike që do vit rreth 29.000 të rinj hyjnë në tregun e punës, ndërkaq që në treg krijohen vetëm 8.000 vende të reja të punës. Këto janë vlerësimet nga raporti i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest dhe Aleancës Kosovare të Biznesit që është publikuar sot. Muhammed Mustafa, kryetar i Institutit Reinvest, thotë se niveli varfërisë vlerësohet të jetë rreth 40% dhe si rezultat i kësaj situate ekziston një potencial i madh tek popullata, sidomos tek të rinjt për migrim jashtë vendit.
Përshtypja e përgjithshme është se ecurit pozitive që janë aty këtu nuk janë aqë të fort asa të na garantojnë një kres e cila është e domosdoshme për të gjeneruar rritjen ekonomike në Kosovë, e cila momentalisht është vetëm sa gjysma.
Gjatë publikimit të raportit, Alban Zogaj nga Reinvesti tha se pavarësisht nga publikimet e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për rritjen e prodhimit të brendshëm për këtë vit rreth 6%, kjo sipas hulumtimit nuk mund të jetë më shumë se 3.5%. Ai ndërkaq thotë se edhe inflacioni për periudhën korrik 2007 korrik 2008 është 14%, çka ka bërë që të rritet niveli i papunësisë dhe varfërisë.
Vizimit ekonomika po politikave ekonomike shumimore dhe nditja si së vendit për të të hequr investimet si të jasme asurve.
Edhe Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thot se ekonomia kosovare gjendet në krizë, por me mundësi për mirësimi. Ai thot se me një përgjegjësi dhe me një nivel më të lartë të profesionalizmit në institucionet vendore, gjendja aktuale ekonomike në Kosovë mund të ndryshojë.
Dhe kjo gjendje mund të tejkalohet, por do të tejkalohet nëse ngritet niveli i përgjegjësisë dhe niveli i profesionalizmit në institucionet vendimarse që ato të krijojnë një mundësi më të mirë për investime direkte në Kosovë.
Shahini thotë se për daljen nga kriza ekonomike, në rend të parë institucionet kosovare duhet të formojnë një strategji zhvillimore të Kosovës për të zvogluar shkallën e varfërisë.
Dhe kjo strategji zhvillimore duhet të fokusohet drejt për drejtje në potencialet që Kosova i ka. Por njëkohësisht duhet të krijohet një strategji për të dalur nga varfëria, për të krijuar një mundësi sociale, që kjo mundësi sociale të shkon paralelisht me investimet të tej për shtreti.
Raporti i publikuar sot është hartuar në bazë të hulumtimit të 6% të bizneseve private, por edhe i informatave të marra nga enti i statistikës së Kosovës. Për i Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Por çfarë mendojnë vetë qytetarët lidhur me gjendjen sociale dhe ekonomike në vend? Me çfarë vështërsisht po përballet buxheti i vogël i familjeve kosovare? Mendimet e qytetarëve sjell kronika nga Prishtina e Bekim Bislimit.
Shpëtim Arifi thotë se shumica e kosovarëve janë të varfër dhe kjo është pasqyrë e gjendjes ekonomike në Kosovë.
Ma mërmenjen që nuk është fështirë me vrejtë se gjendje ekonomikë është shumë e ronë, përqindja e dvarfën dhe edhe përqindja e njerëzve që jetojnë varfërit s'ka ishme shumë e madhe. Ekziston një përqindja shumë e vogël e njerëzve faktikisht që mujnë me kriju kushte minimale për jetes, për vetë dhe për familjet e tyre. Në anën tjetër mendoj që ekziston një vullnet i mirë, edhe në qeverinë e Kosovës, edhe të gjitha forcat politike me rregullu këtë gjendje, por nuk e di se nga i kanë kapacitetet nevojshme, edhe a mundën ata diçka me bë pandimën e mesvetan ndërkombëtarës e investimeve të huaja.
Muharrem Havolli thotë se kam betur pa punë që nga privatizimi ndërmarrjes ku ka punuar më parë dhe tash jeton i varur nga familjarët e tij.
Organizata është privatizuar, ushqit, na kanë premtuar 100 herë për 20% që një sot, dhe nesra, jo, kur s'ka ndërmarrë kur gjë hiç, që 5 vjet. Tash jemi me të sot pa punë, ne kam 51 vjet, mos të merr kërkosh sot me punë. As punë, as pension. Unë personalisht nuk më varem veç për vetit, unë i kam 3 djem që më punojnë në Amerikë, kam edhe djalin këtë mjek, mos të ishin kona ta, unë s'kisha mujt me jetu.
Abdullah Gashi thot se papunësia dhe varfëria kanë filluar të prodhojnë sjellje devijante te një pjesë e rinisë.
Unë për momentin punoj privat, dikon, për momentin jam në restorant, po aty nuk po ka para, s'ka punë. Tu ka papunësi shumë, të ka rini që s'punojnë, s'ka katja marë, rinia kanë qehë me dollë, rinia po shojnë sajnët mira, gjendja nuk është e mirë, ka rini që me do më zdoj dalë bëjt diska në e kremën e diska.
Luan Qehaja e quan vështirë të përballuesh me gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Shumë shtije me përballu, çmimet, domthonjë shporta konsumatorit, po vjen të ushtrejtu, tryeza të varfru, ndoshta politikat ekonomike nuk janë edhe as të këqija, po implementimi, zbatimi i tyre në praktikë, në realitet, është i mangë. Ka shumë punë për më bo, sektori privat do të më forcu, ma mërmenja shumë. Do të me pas një politikë ma proaktive.
Ndërkaq, Idris Hoti thekson se qeveria e Kosovës do të filloj të kërkoj forma për zbutjen e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale.
Qeveritarët me kushtim më tepër në buxhetin, pak me animuar njerëzve që tash janë me asistencë sociale, me ja shtu pak, edhe me shtu numrin e tyre, disa që s'morën hiç, plus pensionet me i rritë. E ata i kanë bërë rrugat tepër të nolta, vetë për veti. Dhe thonë vërtetën është çudi që çfarë pagat nolta kanë që u thënë se duhet edhe deputetëve kanë një kerrë me ja ble, edhe kanë 1000 euro me ja dhonë për derivate e për këto. Kënej popull hek zite ullirit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Pardubice të Çekisë është nënshkruar sot marrëveshja për binjakzim me komunën e Gjakovës. Fatmir Bujupi ka biseduar me kryetarin e komunës së Gjakovës, Pa Lekaj. Fillimisht Zoti Lekaj flet për programin ton lidhur me pritjet nga binjakzimi Gjakov për Pardubice.
Sot u takuam me kryetarin e komunës dhe këshillin e qytetit dhe kjo vizitë është në kuadër të bashkëpunimit të dy qyteteve dhe binjakzimit. Ne murëm për krahjen e duhur dhe pa rezervë nga kryetari dhe këshilli i qytetit që unanimisht e kanë miratuar bashkëpunimin dhe binjakzimin.
Çka përfiton komuna e Gjakovës nga ky binjakzim me qytetin Pardubice?
Po, ne do të hyjmë projekte përbashkëta që do të aplikohen në bashkimin evropian dhe mund të them që ne u dakorduam që ne fillojmë të bisedojmë për prioritete dhe mund të them që implementimi i projektit në zhvillimin ekonomik që do të jetë prioriteti ynë dhe i Pardubicës do të filloj në vjetor dhe kështu që do të aplikohen në bashkimin evropian edhe për projekte tjera që do të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e qytetit të Gjakovës.
A mund na tregoni më konkretisht lidhur me këtë projektin për cilin thatë se do të filloj në vjetor?
Po, ne mendojmë që së pari kemi një projekt sa i përket krijimit e ambientit të shëndosh, që kemi lumin Krena që do të filloj një projekt i tillë, që do të mbështetet nga Bashkimi Evropian e sidomos një përgjësi do të merë edhe komuna e Pardubicës. Gjithashtu do të hyjmë edhe në ndërmarrje projekte tjera investive, që kemi 43 ndërmarrje që presin investitorët dhe këtu do të jetë një lidhje, një urgjese mes Pardubicës dhe Bashkimit Evropian për investime në Gjakovë.
Në Kosovë shumë flitet për investime kapitale. A keni ju në komunën e Gjakovës ndonjë plan për investime të këtilla?
Po, ne kemi projekte të tilla, kemi investime kapitale që do të ndikojnë dukshëm në përmirësimin e qytetit, sidomos në infrastrukturë, e krijimin e një ambienti të shëndosh, e ajo që mjaft është domethënë se tani e tutje është zhvillimi ekonomik që do të ndikoj tek investitorët. Unë mendoj që jemi në rrugë të mbarë, sepse kemi komunikuar edhe më shumë investitorë, si që është një kompani mjaft të njohur, Alkur Metal, që do të investoj në Gjakovë prafërsisht dikun 1 miliard dolar. Kjo është një nisë me mbarë dhe shpresoj që dhe kështu do të vazhdohet që ne mrenda 5-6 vite të marrim formën e duhur të një zhvillimi ekonomik që do të ndikojë dukshëm në funksionimin e qytetarëve.
Ndoqët të bisedën me Pal Lekën, kryetari i komunës së Gjakovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike u sillim një kronik nga Maqedonia. Organizata e ish veteranëve të luftës UÇK-s në këtë vend shprehu kundër futjes në procedurë të katër rasteve që nga gjykata e Hagës janë kthyer për shkak të mungesës së provave. Besim Hoda nga kjo organizatë akuzon autoritetet për shkeljet marrëveshjes së Ohrit, ndërsa partitë shqiptare i akuzon për dështim. Nga ana tjetër, analisti Sasha Kokallanov thotë se vendimin se si do të veprohet me rastet në fjalë duhet ta marrë vetëm drejtësia. Në vazhdim nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Organizata e veteranëve të luftës së ish ushtrisë çlirimtare kombëtare ashpër kundërshton procedimin e katër rasteve të Hagës në gjyqësinë e Maqedonisë, me që sipas saj pas lirimit të ish-ministrit të brendshëm Lube Boshkovski nga tribunali i Hagës, nuk ka më kurfar baze që gjykatat e vendit të marrin vendime për këto raste. Kryetari i OVL-s së ish UÇK-s Besim Hoda deklaroi për Radio në Europa e Lirë se pushteti Maqedonas nuk është i gatshëm që të angazhohet për pajtim ndërretnik. Dhe ky është një provokim i radhës nga ana e tij që shkel marrëveshjen e Ohrit.
Nuk ka të drejtë absolutisht asnjë gjykatë në Maqedoninë, edhe në bazë ligjit për amnesti, por edhe në bazë marrëveshjes së arritur mes forcave të cilët garantuan ndërprerjen e konfliktit në Maqedoni, që të hapen procese të tilla, dhe veçanërisht në gjykatë siç është gjykata e Maqedonisë, ku jemi dëshmitar që është gjykatë shumë e njëanshme.
Kryeredaktori i gazetës së përditshme Dnevnik, Sasha Kokallanov, deklaroi se gjykatat janë ata që duhet të vendosin për këto raste.
Sudstvo treba da odluči dali ke se procesuira dreden slučaj ili
gjyqësori duhet të vendosë se vallë do të proceduohet një rast ose jo. Nëse vlerësohet se shqyrtimi i këtyre rasteve mund të shkaktojë destabilizim politik apo të sigurisë ekziston mundësi që presidenti i shtetit të reagojë me abolicion. Gjyqësia duhet të lihet e lirë që të vendosë rreth këtyre rasteve. Tha Kokallanov duke shtuar se edhe për ekspertizën e ligjit të amnistisë nuk mund të vendosin partit politike. Ndërkohë, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ish UÇK-s Besim Hoda vlerëson se partitë politike shqiptare kanë dështuar.
Një që është shumë e qartë është pavësia e politikanëve shqiptarë, të cilët nuk janë gjendje të përballojnë politikisë ta thuan realitetin, të vënë mbrojtje popullatës shqiptare. Ne e dimë shumë mirë që marrëveshja e Ohrit është parakusht për Maqedoninë në integrimin në gjithë strukturat euroatlantike. Kjo marrëveshje duhet mbrohet fuqishëm. Çdo gjë që bëhet në dëmtim kësaj marrëveshje tregon që pengon Maqedoninë drejt integrimit në këtë strukturë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Përpara mbylljes së emisionit, ju sillim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Pavarësia e Kosovës është proces i kryer, tha Peter Faith. Kosova është shteti pa përfunduar i rrezikuar në tre element themelor, deklaroi sot në Prishtinë Veton Suroj. Njohja e Kosovës nga Podgorica është thik pas shpine, tha Vuki Jeremiç. Opozita në Kosovë kërkon hapjen e debatit për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare vitin tjetër. Shpërsohet debati në zgjedhjet presidenciale amerikane. Një gjerman dhe dy francez fituesit e çmimit Nobel në mjeksi për vitin 2008. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz që mund të informoheni në çdo kohë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.